วันที่14สิงหาคมสำหรับพวกเราที่นี่ร่วมมาถึงเวลาจวน5ลาแล้วในวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าธรรมะคือศาสนาใช่หรือไม่เมื่อพูดเมื่อถามว่าธรรมะคือศาสนาใช่หรือไม่คนก็จะมีคนที่ได้ยินก็จะมีความคิดต่างๆกันบางคนรู้จักธรรมะแต่ในขอบเขตจำกัดแล้วก็ได้ยินคำว่าธรรมะเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวกับศาสนาเท่านั้นคนประเภทนี้ก็จะต้องยึดมั่นว่าธรรมะคือศาสนาศาสนาคือธรรมะเพราะรู้ธรรมะรู้จักธรรมะแค่ที่ถูกบัญญัติว่าเป็นศาสนาแต่สำหรับคำว่าธรรมะนั่นมีอะไรมากกว่านั้นมากที่จะต้องศึกษากันในส่วนนั้นอีกตามสมควรจึงจะรู้จักธรรมะเป็นตามความหมายของคำคำนี้หรือว่าทุกความหมายด้วยนั่นต้องขอทบทวนเรื่องนี้อีกนิดหน่อยก็อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วแต่วันก่อนอย่างคร่าวๆโดยหัวข้อเพื่อเห็นว่าธรรมะนั่นมันไม่ใช่สิ่งอันเดียวกันแค่กับศาสนาข้อแรกก็ให้นึกเห็นอยู่เสมอเข้าใจแล้วนึกเห็นอยู่เสมอที่พูดว่าธรรมะนี่มันมีอยู่ก่อนศาสนาก่อนวัดวาอารามก่อนมีโลกก่อนมีสิ่งใดทั้งหมดเนี่ยคุณไปคิดข้อนี้ดูธรรมะนั่นน่ะมันคืออะไรถ้าหากมันเป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนศาสนาก่อนมีวัดวาอารามก่อนมีมนุษย์ก่อนมีโลกก่อนมีสิ่งใดๆมันก็มีหลักอยู่ว่าธรรมะมีอยู่ก่อนสิ่งใดๆก่อนสิ่งใดๆในโลกก็ได้ถ้ามันเรื่องมันเหนือโลกนอกโลกออกไปเราก็ไม่พูดไม่ได้แต่ถ้าในโลกกันแล้วก็ธรรมะก็ต้องมีก่อนสิ่งใดๆแต่ที่คำนี้มันก็คำกวมคือมันมีใจความอีกอย่างหนึ่งว่าในบรรดาไอ้สิ่งต่างๆที่มันเกี่ยวกับโลกธรรมะมีอยู่ก่อนสิ่งใดรวมทั้งตัวโลกเองไอ้ตัวโลกเองก็เป็นสิ่งที่เกี่ยวอยู่กับคำว่าโลกในเรื่องของโลกขอบเขตของความหมายของเรื่องของโลกคือวิสัยโลกเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าธรรมะมันเป็นในที่เกิดของสิ่งทั้งปวงจนอาจจะพูดได้ว่าธรรมะเป็นโยนีของสิ่งทั้งปวงคำว่าโยนีก็แปลว่าเหตุคำว่าเหตุก็หมายถึงว่าให้เกิดสิ่งอื่นธรรมะเป็นเหตุเป็นแดนเกิดเป็นที่เกิดออกมาหรือว่าเป็นที่คลอดออกมาของสิ่งทั้งปวงธรรมะในความหมายนี้เห็นได้แล้วว่ามันกว้างเกินไปกว่าที่จะเรียกว่าศาสนาเพราะว่าศาสนานั้นคือธรรมะส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เอามาจัดให้เป็นรูปของศาสนาโดยผู้สอนศาสนานั้นนั้นเป็นเรื่องเล็กนิดเดียวอย่างน้อยกว่ากำมือเดียวก็จะตั้งไปพระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะ ทั้งหมดที่รู้เท่ากับธรรมะทั้งป่าธรรมะที่เอามาสอนเท่ากับมือเดียวถ้าเข้าใจคำว่าธรรมะคือเป็นที่เกิดออกมาแห่งสิ่งทั้งปวงนั่นเลยจะเรียกว่าเข้าใจธรรมะหมดในทุกแง่ทุกมุมหรือทุกความหมายแปลความหมายได้ครับอย่างนั้นก็โดยง่ายเนี่ยที่มันมีอยู่ก่อนสิ่งใดๆมันหมายความอย่างนี้นั่นเราพยายามให้เห็นธรรมะในความหมายนี้ไม่จะรู้ว่าธรรมะคือศาสนาใช่หรือไม่ใช่นั่นเฉพาะวันนี้ก็จะไม่พูดอะไรให้มากนอกจากในนอกจากการเปรียบเทียบให้สิ่งต่างๆที่เกี่ยวกันอยู่กับคำคำนี้เพื่อให้รู้จักคำนี้ดีที่สุดคือคำว่าธรรมะนี่มันจะได้รู้ไว้ถึงสิ่งที่กำลังเป็นปัญหาทะเลาะวิวาทกันอยู่ในเวลานี้ที่เกี่ยวกับศาสนาด้วยเขาให้สนใจเป็นพิเศษให้มันเสร็จไปทีละเรื่องทีละเรื่องต้องกับเรื่องที่เราจะต้องรู้ให้รู้ต่อไปว่าไอ้ความหมายของคำว่าธรรมหรือธรรมะนี่มันแปลว่าตรงตรงสิ่งต่างๆตลอดตัวมันเองไว้ถ้าว่าตรงในที่นี้ก็หมายความว่าไม่ให้ล้มหรือไม่ให้ละลายสูญหายไปเราลองตั้งปัญหาดูเองว่าถ้าอย่างนั้นใครมันลงในสิ่งทั้งปวงไว้ทั้งหมดทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องเรียกว่าสภาพอันหนึ่งต้องมีอยู่ซึ่งในที่นี้ได้แก่สิ่งที่เรียกว่าธรรมะในความหมายที่กว้างขวางทั้งหมดคำว่าสภาพนี่มันก็ฟังยากสำหรับคนสมัยนี้ที่ได้ยินแต่เรื่องทางโลกหรือว่าไม่ได้ยินภาษาธรรมะภาษาบาลีอยากจะบอกให้ทราบว่าไอ้ที่เขาเรียกว่าสภาพนั่นนะมันมีความหมายในภาษาบาลีลึกกว่าในภาษาไทยมากเกินคำว่าสระนั่นแปลว่าเองคำว่าภาพหรือภาวะนั่นแปลว่าความเป็นความเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งลักษณะแห่งความเป็นอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งนี่สระแปลว่าเองเขาหมายความว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่เองได้หรือมันต้องเป็นไปตามเรื่องของมันเองมันไม่ดูหน้าใครแต่ถ้าที่มันต้องเป็นไปตามอำนาจของสิ่งอื่นเช่นมันเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปอย่างนี้เราก็ไม่ควรจะเรียกว่าสภาพเพราะมันไม่ได้อะไรเองอยู่ในตัวแล้วก็เรียกกรรมภาวะเฉยภาวะอย่างนั้นภาวะอย่างนี้เชื่อประเดี๋ยวกระดาวแล้วถ้ามองให้ลึกกว่านี้มันก็จะกลายเป็นสภาพขึ้นมาได้อีกเหมือนกันเพราะมันมีอะไรอีกอันหนึ่งที่อยู่ลึกที่เรามองไม่เห็นที่ทำให้มันต้องเป็นอย่างนี้จนกระทั่งมองให้เห็นว่าแม้แต่ตัวความเปลี่ยนแปลงนั่นมันก็เป็นสภาพอันหนึ่งด้วยเหมือนกันเป็นภาวะของมันเองอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันท่านจะต้องฟังให้ดีๆว่าครับเมื่อพูดว่าสภาพหรือสภาวะนี่ก็ต้องดูว่ามันพูดกันในกรณีไหนในความหมายไหนแล้วมากน้อยเท่าไรสำหรับในกรณีนี้เราพูดว่าสภาพที่ทรงไว้ซึ่งตัวมันเองและทุกสิ่งเพราะทุกสิ่งก็คือตัวธรรมะนั่นแหละถ้าเราจะถามว่าใครทรงโลกนี่เอาไว้ให้มันอยู่ในสภาพอย่างนี้ในสภาพที่เปลี่ยนแปลงอย่างนี้หรืออยู่ในปรากฏการณ์อย่างนี้ใครทรงไว้ทรงมันไว้ไม่ให้โลกนี้หายวับไปให้มีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวดวงอะไรต่างๆอยู่ในสภาพอย่างนี้ถึงเรียกได้ว่ามันก็เป็นระเบียบพอใช้ทีเดียวภายในระยะร้อยปีพันปีนี่เราไม่ค่อยเห็นความเปลี่ยนแปลงของโลกของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ในส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงแต่ในส่วนน้อย เช่นปฏิทินที่ทำไหว้เมื่อหลายพันปีมาแล้วมันก็ยังใช้ได้อยู่กระทั่งเดี๋ยวนี้เป็นต้นถ้าคุณพยายามตอบคำถามว่าใครทรงโลกไหว้ก็จะเข้าใจไอ้ตัวธรรมะนี่มากทีเดียวถ้ามันมีอยู่ก่อนโลกก็เพราะว่ามันเก่งกว่าโลกมันมีอำนาจอะไรอย่างที่บอกไม่ถูกอ่ะซึ่งเขาจะไม่พยายามบัญญัติมันถ้าคือบัญญัติมันก็ลำบากซึ่งยากก็เลยบัญญัติเฉพาะเท่าที่จำเป็นเท่าที่เกี่ยวข้องเอามาพูดเอามาสอนเอามาบัญญัติเท่าที่จำเป็นนี่คือธรรมะที่อยู่ในรูปของสิ่งที่เรียกว่าศาสนาแล้วจึงเกิดได้ธรรมะเป็นสองความหมายในกรณีนี้คือธรรมะที่ไม่ใช่ศาสนาที่มีอยู่ก่อนศาสนามีอยู่ก่อนสิ่งใดๆก็คือสิ่งทั้งหมดที่เกิดแล้วหรือที่กำลังเกิดหรือที่ยังไม่เกิดก็ตามมันเรียกว่าธรรมะได้ทั้งนั้นก็เลยมีความหมายในหลายแง่หลายมุมซึ่งผมพยายามศึกษาที่สุดก็มองเห็นว่าควรอย่างน้อยก็ควรจะมีสักสี่ความหมายก็อย่างที่พูดขึ้นมาแล้วก็เผยแผ่กันไปแล้วธรรมะในแง่ที่เป็นธรรมชาติตัวธรรมชาติก็อย่างหนึ่งธรรมะในแง่ที่เป็นกฎของธรรมชาติอย่างหนึ่งธรรมะที่เป็นตัวการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติอย่างหนึ่งธรรมะที่เป็นผลเกิดมาจากการปฏิบัตินั่นอย่างหนึ่งเดี๋ยวจะลองว่ากันให้ละเอียดเดี๋ยวนี้อยากจะให้มองเห็นธรรมะในลักษณะกว้างจนถึงกับว่ามีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงมีอำนาจเหนือสิ่งทั้งปวงมีในที่ทุกหนทุกแห่งแล้วมันเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งปวงอยู่ตลอดเวลาในฐานะที่ว่ามันทรงสิ่งทั้งปวงไว้ให้อยู่ในสภาพนั้นเช่นทรงโลกไว้ให้โลกมันคงมีอยู่ในสภาพอย่างนี้เนี่ยเท่าที่กล่าวมานี้มันก็พอจะชี้เห็นได้ว่าไอ้ธรรมะนั่นน่ะมันไม่ใช่ศาสนาเพียงแต่ว่าศาสนานั้นเป็นส่วนน้อยส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าธรรมะเราจึงพูดกลับได้หมายว่าธรรมะที่ไม่ใช่ศาสนาเนี่ยคือธรรมะทั้งหมดที่ธรรมะส่วนที่เป็นศาสนาเนี่ยคือกำมือเดียวคือบางทีจะน้อยกว่ากำมือเดียวถ้าเทียบส่วนเรามีเหตุผลที่จะอ้างให้เขาเห็นว่าธรรมะมีอยู่ก่อนศาสนาหรือก่อนสิ่งใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นธรรมะเป็นที่เกิดที่ออกมาของสิ่งทั้งปวงเรียกได้คำที่ว่าโยนีนี่บางคนจะเป็นคำหยาบแต่ที่ใดเป็นที่คลอดออกมาเขาไปเรียกว่าเหตุหรือโยนีธรรมะมีอำนาจมีหน้าที่หรือมีความมุ่งหมายที่จะทรงทุกสิ่งไว้ให้อยู่ในสภาพนั้นๆจนกระทั่งในสภาพที่มันเป็นเรื่องของศาสนาโดยตรงคือทรงบุคคลว่าอย่าให้ล่มลงไปในความทุกข์ความชั่วแล้วธรรมะนี่เป็นสิ่งที่ถูกนำมาใช้เพียงกำมือเดียวนอกนั้นไม่อาจจะเอามาใช้ที่คุณรู้ธรรมะในลักษณะอย่างนี้แหละผมเชื่อว่าจะสามารถพูดจาหรือโตวาทะหรืออะไรก็ตามไปเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้คนโบราณอาจจะรู้อะไรมากกว่าเรามากมันจึงขอร้องว่าอย่าเพ้ออวดดีน่าจะเป็นคนหนุ่มไปเรียนปริญญามาจากเมืองนอกเป็นหางยาวเฟื่อยก็อย่าเพ้ออวดดีมันมีอะไรที่คนโบราณเขารู้มากกว่ามากนักนั่นเลยง่ายที่ลึกกว่าด้วยต้องระวังเป็นพิเศษว่าเขาจะได้พูดอะไรไว้มากทีเดียวที่จะทำให้เราเป็นคนโง่นี่ไม่ใช่เรื่องเล่นเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากที่คนโบราณได้พูดอะไรไว้ในลักษณะที่ทำให้เราสมัยนี้กลายเป็นคนโง่ยกตัวอย่างในประเทศอินเดียเขาไหว้สัญลักษณ์ของอะไรก็ยากที่จะกล่าว ก็เขาเรียกว่าโยนีลิงคะลิงคะก็แปลว่าเครื่องไม้โยนีก็คือโยนีก็ทำเป็นอวัยวะเพศหญิงแล้วก็ไหว้กราบกันในลักษณะที่เป็นพระเจ้ามันนั่นมันคืออะไรคนโบราณจะโง่ที่สุดโง่ดักดานหรือว่าคนโบราณจะฉลาดจนทำให้เรากลายเป็นคนโง่ถ้าว่าการกราบไหว้โยนีลิงคะนั่นมันกลายเป็นไหว้สิ่งที่เป็นที่กำเนิดแห่งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในความหมายที่เราธรรมะนี่แหละก็เรียกว่าเขาฉลาดมากมันไม่มีอะไรที่น่ากลัวยิ่งกว่าสิ่งนี้ยิ่งน่าเคารพยิ่งกว่าสิ่งนี้แต่เดี๋ยวนี้คนมันจิตมันซามมันคนมันโง่มันมีจิตซามมันจึงคิดว่าว่ายอวัยวะเพศหญิงไปยืนดูแล้วก็หัวเราะผมไปยืนดูแล้วหัวเราะไม่ออกเพราะไม่รู้ว่ามันหมายความถึงอะไรถ้ามันหมายถึงถ้ามันหมายความถึงโยนีที่เป็นที่เกิดแทนสิ่งทั้งปวงแล้วก็ไม่รู้ว่าคนโบราณก็ทำว่าให้คนเดี๋ยวนี้โง่แล้วนี่มันอาจจะเป็นไปได้ที่เขาฉลาดจนเอาสิ่งที่มันน่าสนใจที่สุดและมันแสดงความจริงที่สุดมาให้คนทั้งหลายว่าให้เป็นตัวอย่างที่ว่าอย่าไปคิดว่าอะไรต่างๆที่ทำกันไว้แต่โบราณนั่นนะมันจะโง่ไปหมดที่ผมเคยขอให้ระวังอยู่เสมอก็เช่นเรื่องคัมภีร์ไบเบิลคนที่มีการศึกษาอย่างสมัยนี้ด้านเดียวแต่เรื่องวัตถุเรื่องวิทยาศาสตร์อะไรฉะนั้นก็จะหาว่าเป็นนิยายโง่ๆของชาวเฮบรูชาวยิวสมัยนั้นแต่แล้วข้อความนั้นกลับเป็นวิทยาศาสตร์ยิ่งกว่าวิทยาศาสตร์สมัยนี้ที่รู้ถึงกับว่าทีแรกทีเดียวมันมีอะไรที่ทำให้มีสิ่งทั้งปวงในเรื่องพระเจ้าสร้างโลกนั่นก็คือธรรมะอีกเหมือนกันที่มีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงทำให้สิ่งทั้งปวงออกมาแต่เขาไปให้ชื่อมันว่าพระเจ้าที่แรกก็จะมีความหมายดีมีความหมายถูกต้องว่ามีอำนาจเหนือสิ่งทั้งปวงสร้างสิ่งทั้งปวงมีอยู่ในที่ทั้งปวงต่อมาคนมันโง่ลงพระเจ้ากลายเป็นคนพระเจ้ากลายเป็นบุคคลเหมือนคนเราเขียนรูปร่างพระเจ้าเหมือนคนเราถือไม้เท้าก็มีอะไรก็มีเนี่ยมันโง่ลงขี่มากน้อยถ้าจะไม่ให้โง่ก็ต้องถือว่านั่นเป็นเพียงสัญลักษณ์ของพระเจ้าพระเจ้าเป็นสิ่งที่เขียนภาพเขียนรูปอะไรไม่ได้ให้เขียนจะดีกว่าทั้งคนก่อนเขาก็ไม่เขียนรูปพระเจ้าบางคนมันเพิ่งโง่เมื่อไม่กี่ปีไม่กี่ร้อยปีเนี่ยไปเขียนรูปพระเจ้าก็ได้เป็นเหตุให้คนปัจจุบันนี้หาว่าหรือเห็นว่านั่นมันเป็นมิทโลยีโง่ของคนเฮบรูสมัยโบราณระวังเรื่องอย่างนี้ให้มากเราได้ยินได้ฟังอะไรที่เกี่ยวกับคนโบราณเด็กดำบรรพ์ระยาเพ้อเห็นว่าเขาโง่ที่เขาเห็นอะไรอย่างหนึ่งและความรู้สึกจริงๆแล้วเขาก็ทำว่าอย่างนั้นคนท่านหลังตีความหมายเอาตามชอบใจมันก็ผิดกำลังคิดดูสักนิดหนึ่งว่าการที่คนสมัยดึกดำบรรพ์โน้นจะมีความคิดว่าไอ้ทุกสิ่งนี่มันมีเองไม่ได้ทุกสิ่งมันต้องมีต้นเหตุที่ทำให้ออกมาให้เกิดขึ้นนี่จะไม่เรียกว่าเขาฉลาดยังไงเขาฉลาดที่สุดเท่ากับคนสมัยนี้อยู่แล้วบางทีคนสมัยนี้จะกลับงงไปซะอีกเพียงแต่เขารู้ว่าทุกอย่างมันต้องมีที่เป็นต้นกำเนิดเป็นมูลเหตุอันแรกที่ทำให้ออกมาอันก็ต้องนับว่าเขามันฉลาดที่สุดแล้วฉลาดกว่าลิงหรือฉลาดกว่าคนป่าจนเปรียบกันไม่ได้แล้วมนุษย์ที่รู้จักว่ามีสิ่งอะไรที่ไม่รู้จักไม่ได้ต้องมีสิ่งนั้นเป็นที่กำเนิดของสิ่งทั้งปวงการรู้อย่างนี้ก็จะต้องมีมาตั้งหมื่นปีแล้วยังต้องถึงแสนปีก็ไม่รู้แล้วน่าจะคิดว่าไอ้คนสมัยหินแรกๆมันก็ยังจะต้องมีความคิดนึกว่ามันมีอะไรก็ไม่รู้ว่าที่มันมีอำนาจเหนือสิ่งใดหมดมันต้องกลัวไอ้ต้องกลัวอันนั้นไว้มันก็รู้จักกลัวไอ้สิ่งที่อะไรก็ไม่รู้มันก็ฉลาดไม่น้อยอยู่แล้วแล้วนั่นคือธรรมะที่มีอยู่ตลอดกาลธรรมะในความหมายนี้ตรงนี้อยากจะบอก ให้รู้อีกหน่อยเกี่ยวกับภาษาที่จริงสิ่งที่ผมออกชื่ออย่างนี้อยู่มากๆหลายครั้งหลายหนคนจะเรียกว่าธรรมเฉยๆอย่าไปใส่มากครับแต่ที่มันลำบากต้องพูดว่าธรรมเฉยๆมันไปเพี้ยนกับทอทหารสระอำบ้างที่ฟังยากบ้างคนที่จะจดจะบันทึกจะจดผิดบ้างผมก็เลยชินในทางที่จะใส่อะเข้าไปเป็นธรรมะท่านถ้าพูดว่าธรรมะในลักษณะอย่างนี้ก็อย่าใส่สระอะเลยเดี๋ยวทำเฉยๆแล้วธรรมะที่มีสระอะนั่นน่ะมาใช้เป็นชื่อของคำสอนดีกว่าคำสอนหลักปฏิบัตินี่ใส่สระอะมันเข้าไปนี่เราพูดกันในที่นี้บัญญัติขึ้นในที่นี้เพื่อให้มันสะดวกในการฟังหรือการจดถ้าธรรมะมีอยู่ก่อนสิ่งใดว่อยเป็นโยนีของสิ่งทั้งหลายแล้วธรรมะนี่อย่าไปใส่สระอะเลยใส่เคยใส่ไปแล้วให้ดีต่อเสียแล้วพอใส่สระอะอานธรรมะแล้วก็ให้หมายธรรมะที่เขาแยกออกมาเป็นคำสอนเป็นการปฏิบัติเช่นใดสนองนี่ดีกว่านั่นนี่คือการทบทวนไอ้ที่พูดมาแล้วว่าธรรมะนั้นมันคืออะไรโดยคร่าวๆที่เขาจะพูดให้ละเอียดในการที่จะตอบปัญหาที่เป็นหัวข้อของการบรรยายนี้ว่าธรรมะคือศาสนาหรือไม่ใช่ที่เขาตอบอย่างตัวโตๆว่าไม่ใช่ถ้าตอบอย่างที่เรียกว่านักเลงหนังสือหรือรับหยิบเนี่ยก็ต้องตอบว่าไม่ใช่ซะทีก่อนเพราะธรรมะหรือธรรมนั่นมีอยู่ก่อนสิ่งใดเป็นที่ออกมาของทุกสิ่งที่ถ้าว่าทรงไว้ถึงทุกสิ่งมันก็หมายหมดไม่แต่ว่าทรงในตัวโลกนี่ไว้แต่เราแยกออกมาเฉพาะเป็นส่วนที่มันทรงบุคคลนี่ว่าอย่าให้ตกไปในที่ชั่วหรือความทุกข์นี่คือธรรมะที่ต้องใส่สระอะแล้วก็ตอบได้ว่าธรรมะส่วนที่เอามาจับกันศาสนาเท่านี้เองส่วนธรรมะทั้งหมดที่เป็นอนันตะคือไม่มีขนาดทั้งเนื้อที่และเวลานั่นคือธรรมะจริงอันนี้ไม่ใช่ตัวศาสนาที่เขาเรียกกันว่าอีเทอร์นิตี้หรืออนันตะนั่นนะเป็นลักษณะที่เป็นคุณสมบัติของสิ่งที่เรียกว่าธรรมในความหมายที่กว้างทั้งหมดมันเป็นอนันตะคือไม่มีที่สุดเพราะมันมีขนาดใหญ่เท่าไหร่มันใหญ่ไม่มีที่สุดเพราะมันอยู่ตลอดเวลาเท่าไหร่มันก็อยู่ตลอดเวลาที่ไม่มีที่สุดถ้าใครรู้จักอนันตะหรืออีเทอร์นิตี้กันบ้างแล้วก็จะต้องรู้ในลักษณะอย่างนี้มันคือธรรมในความหมายอย่างนี้เมื่ออย่างนี้ก็เห็นได้ทันทีว่าโอ้ยมันไม่ใช่ตัวศาสนาเล็กๆว่ะมันเป็นทั้งหมดของทุกสิ่งศาสนานั้นจะเป็นเพียงอนุภาคอันหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าธรรมในความหมายที่กว้างขวางนี้เท่านั้นนี่เราตอบเขาให้ดีๆที่แรกเราบอกว่าธรรมะไม่ใช่ศาสนาไม่ใช่สิ่งเดียวกับสิ่งที่เรียกว่าศาสนาคนทั้งหลายก็จะงงโดยเฉพาะบาสกบาสิกาก็จะงงแม้แต่พระเนรที่ศึกษามาแต่ในด้านเดียวนี้ก็จะงงจริงอธิบายเห็นหน่อยธรรมะอันของเดิมแท้ๆก่อนเกิดศาสนาขึ้นมาเขาก็มีอยู่แล้วเขาก็รู้จักกันอยู่แล้วเพิ่งเอามาทำเป็นศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์ศาสนาคริสต์อะไรเมื่อไม่นานนี้เองนั่นเป็นส่วนน้อยคือส่วนที่ให้รู้และปฏิบัติเพื่ออย่าให้เป็นทุกข์กันในสำหรับมนุษย์ที่ฉันจะต้องรู้จักมันให้ดีๆแล้วเมื่อจะพูดถึงส่วนไหนก็ขอให้พูดถึงส่วนนั้นอย่างถูกต้องหรือว่าหลักเกณฑ์อีกอันหนึ่งก็คือว่าไอ้ธรรมะในฐานะที่เป็นกฎธรรมชาตินั้นใครบัญญัติไม่ได้ถ้าจะบัญญัติก็ต้องธรรมชาติบัญญัติต้องมันเองพระพุทธเจ้าก็บัญญัติไม่ได้แต่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติศาสนาได้คือธรรมะส่วนที่จะเป็นตัวความรู้และปฏิบัติจับทุกได้เนี่ยมาบัญญัติให้มันเป็นรูปร่างขึ้นมาอย่างนี้ก็เรียกว่ามันเป็นออทอริตี้ของพระพุทธเจ้า ที่ท่านมีอำนาจที่จะบัญญัติอำนาจที่จะอธิบายที่จะสอนคือกระทั่งแก้ไขในสิ่งที่ท่านบัญญัติท่านศาสนามันเป็นออทอริตี้ของศาสดาผู้บัญญัติแต่ธรรมะมันไม่เป็นออทอริตี้ของใครไม่มีใครมีออทอริตี้เหนือธรรมะนั้นได้นอกจากตัวธรรมนั่นเองให้ตั้งใจเข้าใจคำว่าธรรมะกันเป็นพิเศษสำหรับการนั่งพูดกันในวันนี้เด็กๆอาจจะได้ยินคำพูดที่ว่าศาสนานี่เขาสอนธรรมะกันเว้ยหรือบางทีก็จะได้ยินว่าศาสนานั่นคือพระธรรมนะเว้ยอย่างนี้มันก็เป็นอันเดียวกันกับพระธรรมหรือธรรมะหรือธรรมในความหมายนี้แต่ทีนี้ถ้าจะดูกันให้ลึกมันก็มีอย่างที่ว่าถ้าเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าหรือพุทธศาสนาของเราส่วนใดที่เป็นตัวระบบสำหรับเรียนและปฏิบัตินี่ก็เรียกว่าธรรมะที่พระองค์ได้บัญญัติขึ้นเลยก็แยกเป็นสองพวกคือพวกที่พระองค์ทรงบัญญัติเอาได้ตามความประสงค์เฉพาะยุคเฉพาะเวลาเฉพาะสถานที่อันนี้เราเรียกว่าวินัยในส่วนที่พระองค์ไม่บัญญัติได้ตามพอพระทัยตามพระประสงค์แต่ไปรู้มาจากธรรมชาติแล้วเอามาเปิดเผยอย่างนี้ก็ต้องเรียกว่าพระธรรมที่เรามาบวกกันทั้งพระธรรมและพระวินัยเรียกว่าธรรมวินัยและนี่คือตัวพุทธศาสนาหรือส่วนที่มันเป็นศาสนาที่คอยสังเกตให้เห็นความจริงตอนนี้ว่าพระวินัยจะเป็นสิ่งที่ถูกบัญญัติโดยออทอริตี้อย่างยิ่งส่วนธรรมหรือพระธรรมนั้นเป็นแต่เพียงสิ่งที่ทรงนำเอามาเปิดเผยยังไม่มีออทอริตี้อะไรเลยนอกจากออทอริตี้ว่าเป็นผู้เปิดเผยส่วนนี้ส่วนนี้เท่านั้นท่านวินัยยังเป็นสิ่งที่บัญญัติได้แก้ไขได้เพิกถอนได้พระพุทธเจ้าบางองค์ไม่บัญญัติวินัยในด้านไปที่สำหรับพระธรรมในชั้นลึกที่เป็นธรรมแท้โดยธรรมชาติและยิ่งไม่มีใครบัญญัติได้เพียงแต่ไปรู้เข้าได้แล้วเอามาบอกมากล่าวกันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ธรรมะลึกคืออิทัปปัจจยตาเนี่ยนั่นแหละคือตัวธรรมแท้ในฐานะที่เป็นกฎของธรรมชาติมีอยู่ก่อนสิ่งใดเป็นโยนีของสิ่งทั้งหลายเนี่ยคำพูดที่ว่าเรียกว่าอิทัปปัจจตาระวังให้ดีนั้นมีอยู่ก่อนสิ่งใดแล้วมันเป็นที่ออกมาของสิ่งทั้งหลายพระพุทธเจ้าประทานว่าสถาคตนะฮะในรู้มันอภิสัมพุทติอภิสเมติอภิสัมพุทติรู้พร้อมอย่างยิ่งมันอภิสเมติเข้าไปถึงตัวมันอย่างยิ่งเลยคือแทนตลอดก็ไปอภิสัมพุทติอภิสเมติแล้วก็อภิสัมพุทตวาอภิสเมตวาท่านรู้พร้อมแล้วท่านถึงพร้อมแล้วแล้วก็อาจิตติบอกก็บอกเทเสติก็แสดงปัญญาเปติก็ทำให้ผู้อื่นรู้ปัตถเปติมันก็ชูขึ้นมาให้เห็นวิวัตติก็เปิดออกมาให้มันเห็นวิภัตติก็แจกให้เข้าใจและอุตตานีปโรติก็ทำให้ง่ายทำให้เป็นของง่ายท่านคุณพยายามจำคำเหล่านี้ไว้ที่เขาตรวจเรื่องทัพปัจจตาอยู่ทุกวันในการบรรยายเรื่องทัพปัจจตาอภิสัมพุทติย่อมรู้พร้อมอภิสเมติย่อมถึงพร้อมอภิสัมพุทธวาอภิสเมตวาท่านรู้พร้อมถึงพร้อมแล้วอาจิตติย่อมบอกเทเสติย่อมแสดงปัญญาเปติย่อมทำให้ผู้อื่นรู้ปัตถเปติย่อมตั้งไว้ให้เห็นมีวรติย่อมเปิดเผยมีพัสติย่อมแจกแจงอุตานีกโรติย่อมทำให้เป็นของง่ายของตื้นทั้งหมดนี้มันไม่ได้แสดงว่าท่านเป็นผู้มีอำนาจเหนือสิ่งนี้และบัญญัติมันเอาตามชอบใจได้จึงแต่ท่านต้องไปรู้มันอย่างทั่วถึงก่อนแล้วเอามาบอกเนี่ยคือแสดง นั้นคำว่าธรรมโมเป็นสิ่งที่เทสิโตคือแสดงไอ้สิ่งที่เรียกว่าวินโยนั่นคือสิ่งที่ปัญญัตโตคือบัญญัติตามพอพระทัยให้ธรรมะที่เป็นธรรมะในฐานะที่เป็นตัวธรรมชาติตัวกฎธรรมชาติตัวอะไรนี้พระองค์ทรงรู้หมดแล้วก็นำมาแสดงมาเปิดเผยเท่าที่ควรรู้พอคุณเข้าใจคำเหล่านี้แล้วคุณก็ตอบคำถามนั้นได้ทันทีว่าธรรมะนั่นคือศาสนาหรือไม่ใช่แล้วก็ตอบให้เห็นว่ามันไม่ใช่ในลักษณะอย่างนี้แล้วตอบให้เห็นว่ามันใช่ในลักษณะเพียงเท่านี้นี่โดยเฉพาะพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าได้ตรัสประโยคที่สำคัญไว้ประโยคหนึ่งว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมที่เราไปคิดดูดีว่าคำว่าเห็นธรรมในที่นี้เนี่ยมันเห็นธรรมในความหมายไหนในลักษณะไหนเห็นธรรมในความหมายนี้แหละคือเห็นธรรมในลักษณะที่เอามาเป็นตัวศาสนาคือให้ดับทุกข์ได้แต่ถ้าใครจะเกิดเห็นธรรมมากไปกว่านั้นคือเห็นทั้งหมดของธรรมชาติก็ได้เหมือนกันแต่ผมเข้าใจและเชื่อได้ว่าพระพุทธภาษิตข้อนี้คือที่ว่าเห็นธรรมเห็นเราเห็นเราเห็นธรรมนี่หมายถึงธรรมที่ทำความดับทุกข์แต่นั้นก็พอให้เห็นว่าพระพุทธเจ้านั่นคือบุคคลที่ดับทุกข์ได้แล้วเพราะมีธรรมก็รู้ธรรมอย่างที่มันดับทุกข์ได้แล้วมันกลายเป็นว่าไอ้ธรรมนั่นจะเห็นจากหนังสือก็ไม่ได้เห็นจากอะไรก็ไม่ได้เห็นได้แต่เมื่อเรามีทุกข์ในใจเราแล้วเราดับทุกข์นั้นได้แล้วเราเห็นความที่ทุกข์นั้นดับไปตามวิธีนั่นวิธีเดียววิธีอื่นไม่มีนั่นแหละคือเห็นพระพุทธเจ้าจริงแต่ถ้าจะเอากันให้กว้างขึ้นไปขนาดที่ว่าเห็นธรรมทั้งหมดอย่างที่ว่ามาแล้วคือมีอยู่ก่อนสิ่งใดเป็นที่เกิดแห่งสิ่งใดมีอยู่ในทุกคนทุกแห่งอยู่เนื้ออำนาจของเวลาไม่มีที่สิ้นสุดในทางขนาดและเวลาอย่างนี้แล้วมันเห็นธรรมในความหมายที่หมดสิ้นเลยอย่างนี้เรียกว่าเห็นพระเจ้าซะดีกว่าดีกว่าที่จะเรียกว่าเห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระเจ้าผู้ใดเห็นพระเจ้าผู้นั้นเห็นธรรมธรรมในความหมายทั้งหมดที่ควรจะเรียกว่าพระเจ้าในทัศนะของพุทธบริษัทเนี่ยคือธรรมะในความหมายนั้นท่านผมจึงพูดอย่างไม่กลัวใครท่านว่าในพุทธศาสนาของพุทธบริษัทนี่ก็มีพระเจ้าแล้วก็มีพระเจ้าในลักษณะอย่างนี้ซึ่งใครๆก็ปฏิเสธไม่ได้ซึ่งศาสนาไหนก็จะปฏิเสธพระเจ้าในลักษณะอย่างนี้ไม่ได้ธรรมะในความหมายนี้หรือธรรมในความหมายนี้นั่นแหละคือพระเจ้าท่านผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระเจ้าผู้ใดเห็นพระเจ้าผู้นั้นเห็นธรรมเราก็พูดได้เหมือนกันถ้าไม่มีใครฟันได้แล้วก็ไม่มีพระเจ้าในศาสนาไหนจะดีไปกว่าพระเจ้าที่เรียกว่าธรรมในความรู้ของพุทธบริษัทอย่างนี้นี่มันดีอย่างนี้มันทำให้หายโง่ถึงที่สุดแล้วมันทำให้ไม่ต้องทะเลาะวิวาทกับผู้ใดแล้วมันทำให้ทำความเข้าใจกันได้ในระหว่างศาสนาทุกศาสนาท่านสอยสนใจสิ่งที่เรียกว่าธรรมในความหมายอย่างนี้จะมีประโยชน์กว้างปล่อยเป็นอนันตะไปด้วยประโยชน์นี้จะกว้างไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอนันตะไปด้วยเพราะธรรมะที่นั่นมันเป็นอนันตะผลที่ได้รับจากธรรมชนิดนั้นก็ปล่อยเป็นอนันตะไปด้วยการพูดนี้อาจจะเลยขอบเขตสำหรับที่จะพูดในที่ชุมนุมชนกันนะแต่เดี๋ยวนี้เรามันมาอยู่กันในสภาพอย่างนี้พูดอะไรก็ได้ในที่สงบสงัดอย่างนี้มันก็ควรจะพูดอะไรลึกซึ้งกว่าจะพูดที่จะไปพูดที่ตลาดก็เลยคิดว่าจะไปพูดจะชุมนุมชนที่ตลาดคงไม่มีประโยชน์อะไรที่จะพูดอย่างนี้เพราะว่าสมองมันไม่สายพอแต่ถ้ามาพูดกันในที่อย่างนี้ในโอกาสอย่างนี้มันควรจะพูดทั้งหมดที่หลุดกันไปเลยจึงได้พูดอย่างนี้แล้วทีนี้ก็จะพูดให้เห็นชัดลงไปในส่วนที่ว่าพูดเห็นชัดถึงธรรมะในส่วนที่จะเอามาเป็นตัวศาสนา ธรรมะที่เป็นอนันตาเป็นอะไรไม่รู้สิ้นสุดนั้นพูดทางนั้นก็พอแล้วที่จะพูดเฉพาะส่วนที่เราดึงมาเป็นตัวศาสนาในวงจำกัดอย่างก็ว่ากำมือเดียวถ้าอย่างนี้แล้วก็จะต้องพูดให้ชัดโดยกฎหรือว่าโดยหลักที่ผมเห็นว่าจะต้องมีอย่างนี้สำหรับพูดเพื่อแบ่งสิ่งที่เรียกว่าธรรมธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นแหละออกเป็นสี่ความหมายจะไม่เรียกว่าสี่กลุ่มหรือสี่ประเภทหรือสี่จำพวกจะไม่ใช้คำอย่างนั้นแต่จะใช้คำว่าสี่ความหมายเมื่อผมก็อยากจะท่าตามภาษาของผมว่าถ้าคุณเข้าใจหรือจำได้เนี่ยจะใช้ประโยชน์ในการพูดจาได้ทั่วโลกจะสามารถพูดจาท้าทายได้ไม่ว่าในที่ไหนได้ทั่วโลกจะพูดกับนักวิทยาศาสตร์หัวแหลมสมัยใหม่ที่ก็ได้จะไปพูดกับชาวนาที่โง่ก็ได้จะพูดอย่างแบบดึกดำบรรพ์ก็ได้เพื่อทำหน้าสี่ความหมายนั่นก็พูดมาหลายครั้งนะเขียนอยู่ในที่หลายแห่งก็แล้วแต่อยากเอามาย้ำอีกเพื่อจะเข้าใจส่วนสำคัญที่เรากำลังจะพูดธรรมะในความหมายแรกก็คือปรากฏการณ์ทั้งปวงเพราะนี่มันจะต้องเห็นก่อนจะต้องเข้าใจก่อนเราจะต้องเห็นปรากฏการณ์ทั้งปวงก่อนปรากฏการณ์ที่ปรากฏแก่ตาหรือเครื่องสัมผัสทางวัตถุเช่นหูจมูกลิ้นกายก็ตามใจนี่มันจะมาปรากฏแก่อายตนะเหล่านี้นี่ส่วนหนึ่งนี่ส่วนหนึ่งก็ต้องปรากฏแก่จิตใจล้วนๆนั่นมันเป็นนามธรรมส่วนที่ปรากฏแก่ตาหูจมูกลิ้นกายนี่เราเรียกว่ารูปธรรมนี่ขอให้คนหนุ่มสมัยใหม่อย่าไปดูถูกคำว่ารูปธรรมนามธรรมอย่าว่าเป็นคำเครือพระของคุณยายตามสาราวัดมันเป็นคำที่เป็นวิทยาศาสตร์ยิ่งกว่าวิทยาศาสตร์สมัยใหม่จะอีกก็ได้คือเขารู้จักปรากฏการณ์ทั้งหลายทั้งฝ่ายรูปธรรมและนามธรรมซึ่งพวกวิทยาศาสตร์สมัยปัจจุบันนี้รู้จักแต่ฝ่ายรูปธรรมฉะนั้นไอ้ที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์ของสมัยนี้มันเป็นไปแต่ฝ่ายรูปธรรมแม้มันจะรู้เรื่องจิตใจบ้างมันก็รู้เรื่องจิตใจเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับรูปธรรมเรื่องประสาทเรื่องระบบประสาทเรื่องอะไรอันนี้มันก็ตั้งรากฐานอยู่บนรูปธรรมเป็นประสาทตั้งรากฐานอยู่บนเนื้อหนังของไอ้ใยประสาทเมื่อความรู้สึกต่างๆก็ตั้งอยู่บนระบบประสาทถ้าอย่างนี้แล้วไม่ใช่นามธรรมไม่ใช่เรื่องจิตใจโดยตรงมันเป็นเรื่องรูปธรรมทั้งนั้นแหละทางวิทยาศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันนี้มันเป็นเรื่องรูปธรรมทดสอบได้ก็เพียงแต่แค่ตาหูจมูกลิ้นกายและทำมันสมองที่มันเกี่ยวกันอยู่กับสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่จิตไม่ใช่วิญญาณในส่วนลึกเลยมันจะต้องมีอีกเรื่องนึงที่มันนามมาทำจึงจะรู้ได้ด้วยไอ้จิตหรือสติปัญญาหรือส่วนลึกที่ไม่มีรูปร่างเท่านั้นเดี๋ยวนี้จะใช้คำการที่จะรู้ฟังออกกันทั่วโลกก็จะคงจะได้กับคำว่า mind and matter หรือ matter and mind matter mind ดีกว่ามันจะได้ตรงกับคำว่ารูปธรรมนามธรรม matter จิตไฮเซนแล้วก็ mind ไอ้ matter เนี่ยคือฝ่ายรูปธรรมไอ้ mind คือฝ่ายนามธรรมจิตยัตติพังก็เพื่อว่าอย่ามันแยกจากกันได้ให้มันแปดกันอยู่เสมอในทางธรรมะนี่ก็เหมือนกันไอ้รูปธรรมนามธรรมนั่นให้ถือว่าแยกกันไม่ได้ถ้าแยกกันแล้วมันจะหายไปหมดทั้งสองอย่างรูปธรรมอยู่ไม่ได้โดยศาสตร์จักรนามธรรมเหมือนที่ร่างกายอยู่ไม่ได้โดยศาสตร์จักรจิตแล้วก็จิตนี่ก็อยู่ไม่ได้โดยศาสตร์จักรร่างกายในรูปธรรมนามธรรมต้องพูดเป็นจำนวนเอกวจนะรวมกันแล้วมีเพียงสิ่งเดียวส่วนที่เราแยกเป็นสองสิ่งแล้วมันแยกได้โดยทฤษฎีในหรือโดยการโดยนิจินในโดยการพูดหรือโดยการบัญญัติแต่ถ้าโดยทฤษฎีในแล้วมันไม่แยกไม่ได้ ในปรากฏทั้งอันปรากฏการทั้งหลายคือรูปธรรมนามธรรมรูปธรรมคือสิ่งที่เรากวาดตาไปทางไหนก็เห็นหูยังดีอยู่ก็จะได้ยินลิ้นยังดีอยู่ก็จะรู้รสจมูกยังดีอยู่ก็จะรู้กลิ่นกายสัมผัสกายยังดีอยู่ก็จะรู้จักสัมผัสทุกชนิดที่มันจะมาสัมผัสแก่ผิวหนังของเรานี่เรียกว่าปรากฏการทางฝ่ายรูปธรรมทั้งหมดในโลกในสากลจักรวาลหรือมันจะมีกี่จักรวาลก็ตามใจมันเป็นรูปธรรมซึ่งนามธรรมนั้นมันก็มีแต่แก่สิ่งที่มีชีวิตแล้วก็มีจิตสำหรับรู้สึกอะไรรู้สึกนั้นคิดนึกหรืออะไรปรุงแต่งกันอยู่ในความคิดนึกนั่นเป็นนามธรรมนี่ก็เป็นปรากฏการณ์แต่ชาวบ้านจะไม่เรียกว่าปรากฏการณ์เพราะมองไม่เห็นตัวปรากฏการณ์ที่มองไม่เห็นตัวในตานี่มันก็ปรากฏก็มองเห็นได้ในใจสิ่งทั้งหลายในลักษณะอย่างนี้ในสภาพอย่างนี้มีปรากฏการณ์อย่างนี้เนี่ยเราก็จะเรียกว่าไอ้ตัวธรรมชาติไอ้ตัวธรรมในความหมายที่ว่าเป็นธรรมชาติคงจะหาคำฝรั่งมาเรียกยากนะคำว่าเนเจอร์ยังแทบไปเพราะคำว่าเนเจอร์ไม่ค่อยหมายถึงสิ่งที่เป็นนามธรรมเช่นว่าแต่เขาจะรู้ตามแบบพุทธศาสนาเขาจะรู้ว่าคำว่าเนเจอร์เนี่ยคนใช้กันหมดทั้งแมตเตอร์ละไมล์ธรรมในความหมายที่หนึ่งคือธรรมชาติที่มีปรากฏการณ์ทั้งหลายทั้งฝ่ายรูปธรรมทั้งฝ่ายนามธรรมทั้งฝ่ายเป็นนอมินาและนูมินอลไอ้นูมินอลเขากลายเป็นบัญญัติว่าไม่มีปรากฏการณ์เราเข้าใจว่ามันไม่มีปรากฏการณ์แก่ตาหูจมูกลิ้นกายแต่มันมีปรากฏการณ์แก่จิตทั้งที่เขาเรียกว่าฟีโนเมนาทั้งหลายและนูมินอนเป็นอันเดียวนั่นก็ให้มันรวมเรียกในคำนี้ว่ามันเป็นเพียงธรรมชาติเป็นเนเจอร์เหมือนกันหรือเท่ากันเนี่ยธรรมในความหมายที่หนึ่งเป็นอย่างนี้ที่ธรรมในความหมายที่สองคือกฎของธรรมชาติเริ่มกฎเข้าไปข้างหน้าอันที่หนึ่งคือตัวธรรมชาติอันที่สองคือตัวกฎของธรรมชาตินี่มันหมายถึงตัวลอลอที่เรียกว่าลอหรือกฎในภาษาไทยในภาษาบาลีกฎเป็นสิ่งที่รู้จักได้ยากไอ้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติเนี่ยยิ่งรู้จักได้ยากยิ่งไม่มีตัวตนยิ่งเป็นนามธรรมยิ่งไปกว่านามธรรมไปอีกเพราะมันจะสร้างนามธรรมขึ้นมาได้คือธรรมในความหมายที่เป็นกฎถ้าจะเรียกให้มองเห็นง่ายขึ้นมาหน่อยก็ต้องเรียกว่าอำนาจอันหนึ่งซึ่งลึกลับซึ่งบรรดาในสิ่งทั้งหลายเป็นไปได้ตามอำนาจของมันนั่นแหละคือกฎมันเป็นกฎที่ไม่มีมนุษย์ใดได้ตั้งขึ้นมาตั้งไม่ได้เพราะว่ามันตั้งตัวมันเองอันนี้เราจะให้เรียกว่าพระเจ้าพระเจ้าคือตัวกฎกฎที่ตั้งตัวมันเองขึ้นมาได้แล้วก็เป็นกฎของทุกสิ่งกฎของธรรมชาติทุกสิ่งแต่แล้วโดยภาษาบาลีก็จะสิ่งนี้ว่าธรรมคำเดียวเหมือนกันเรียกว่าธรรมในความหมายที่สองเล็งถึงตัวกฎเรียกอย่างสมมติก็เรียกว่าพระเจ้าจะเป็นกฎอะไรก็ตามถ้าเป็นกฎของธรรมชาติจะรวมอยู่ในกฎเดียวนี้เท่านั้นเรียกว่ากฎของธรรมชาติที่พุทธศาสนาเอามาสอนกันอยู่ก็คือกฎที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาที่พระพุทธเจ้าท่านยกย่องสรรเสริญเทิดทูนของท่านนักว่าเรารู้พร้อมเฉพาะเราถึงแล้วเราเอามาแสดงเอามาบอกเอามาทำให้คนอื่นรู้ตั้งให้ดูชี้แจงให้ดูทำให้มันง่ายขึ้นไม่มีธรรมะข้อไหนที่พระพุทธเจ้าท่านจะให้เกียรติยศมากเท่านี้ถ้าเรื่องของอิทัปปัจจยตาหรือปฏิจจสมุปบาทนั่นจึงมีพุทธภาษิตตรัสไว้ว่าถ้าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรามีอยู่สองคู่ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทอีกคู่หนึ่งถ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรม มันก็เลยเห็นธรรมในความหมายที่เป็นกฎที่เป็นโยนีของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี่ธรรมในความหมายที่สองที่ธรรมในความหมายที่สามถัดมาก็คือระบอบการปฏิบัติโดยตรงเมื่อรู้กฎรู้อะไรหมดแล้วมันก็ต้องปฏิบัติตามกฎไม่อย่างนั้นจะเป็นทุกข์นั้นระบบปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าท่านได้ทรงบัญญัติขึ้นว่าอย่างไรนี่เรียกว่าธรรมในฐานะที่เป็นตัวศาสนาตัวศาสนาแท้จริงมันมีแค่นั้นเองบางทีก็เรียกว่าพรหมจรรย์ตัวพรหมจรรย์คือตัวการปฏิบัติไม่ใช่ตัวความรู้แต่ว่าลากความรู้มาเป็นบริวารของพรหมจรรย์คือต้องรู้ตามสมควรก่อนแต่ไม่ใช่รู้เพื่อรู้เฉยๆมันรู้เพื่อปฏิบัติทั้งตัวพรหมจรรย์หรือตัวมันจึงได้แต่การปฏิบัติตัวการปฏิบัติเท่านั้นที่จะเป็นตัวพรหมจรรย์หรือเป็นตัวศาสนาที่แท้จริงให้ตัวศาสนาที่แท้จริงอย่าไปเล็งที่คำสั่งสอนมันเป็นบริวารของการปฏิบัติเดี๋ยวนี้เรามาพูดกันผิดๆแล้วพูดกันตายตัวเสียด้วยว่าศาสนาคือคำสั่งสอนถ้าอย่างนี้มันแย่มันเหลือนิดเดียวมันเหลือแต่บริวารนิดเดียวในตัวหัวใจแท้ๆของมันคือตัวการปฏิบัติปฏิบัติตามกฎที่จะดับทุกข์ได้นั่นคือตัวพรหมจรรย์คือตัวศาสนาอย่างนี้เขาเรียกว่าธรรมในภาษาบาลีเราจึงต้องจำกัดความหมายลงไปชัดว่าไอ้ธรรมในความหมายที่สามนั่นคือตัวการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ตามไปปฏิบัติแล้วก็จะเรียกว่าปฏิบัติธรรมทั้งนั้นแหละที่ความหมายที่สี่ธรรมในความหมายที่สี่ก็คือตัวผลที่ออกมาเป็นความสุขเป็นความดับทุกข์เป็นความสุขนี่หมายถึงว่าปฏิบัติธรรมถูกต้องไหมจะเรียกให้พิเศษออกไปก็เรียกว่ามรรคผลนิพพานละได้มรรคได้ผลได้นิพพานนั่นแหละคือผลของการปฏิบัติในธรรมในความหมายที่สี่ไอ้มรรคผลนิพพานนี่ก็เรียกว่าธรรมคำเดียวกันแล้วก็เลยได้เป็นสี่ความหมายสำหรับคำพูดเพียงพยางค์เดียวว่าธรรมธรรมคำนี้ในลักษณะอย่างนี้แปลเป็นภาษาต่างประเทศไม่ได้กล้าท้าทายต้องใช้คำเดิมว่าธรรมอยู่เสมอไปจะไปอวดดีแต่คำอย่างนี้ให้ฝรั่งฟังมันจะแสดงความโง่ออกมาแล้วก็จะทำลายความหมายของคำว่าธรรมทั้งหมดธรรมในความหมายที่หนึ่งคือธรรมชาติทั้งหลายอย่างนี้เราเรียกว่าสภาวธรรมเพราะมันเป็นอยู่เองธรรมในความหมายที่หนึ่งคือสภาวธรรมที่ธรรมในความหมายที่สองหมายถึงตัวกฎอย่างนี้เราเรียกว่าสัจธรรมสัจธรรมนี้มีความหมายพิเศษมากสิ่งใดเป็นสัจสิ่งนั้นเป็นอสังขตะสิ่งนั้นเป็นอมุสะที่มีอยู่ในบาลีที่เป็นพระพุทธภาษิตสิ่งใดเป็นสัจจะสิ่งนั้นต้องเป็นอสังขตะคือใครไปทำมันไม่ได้ใครไปตรงแต่งมันไม่ได้สร้างมันขึ้นไม่ได้ยุบมันไม่ได้ถ้าสิ่งใดเป็นสัจจะสิ่งนั้นต้องเป็นอสังขตะสิ่งใดเป็นอสังขตะสิ่งนั้นเป็นอมุสะอมุสะคือไม่โกหกมุสะคือมุสาอมุสะคือไม่มุสาคือไม่โกหกคือไม่หลอกอีกต่อไปที่สิ่งที่เรียกว่ากฎในความหมายนี้ก็คือนี่คือสัจธรรมสัจจะจริงโดยเด็ดขาดนี่ธรรมในความหมายที่สามคือตัวการปฏิบัติแล้วก็เรียกว่าปฏิปัติธรรมปฏิปัติธรรมถ้าเขียนในภาษาบาลีระบบปฏิบัติจัดไว้เป็นซิสเต็มคือเป็นระบบหนึ่งระบบหนึ่งระบบหนึ่งระบบหนึ่งอย่างนั้นอย่างนั้นเรียกว่าศีลอย่างนั้นเรียกว่าสมาธิอย่างนั้นเรียกว่าปัญญาแล้วก็มีระบบย่อยรวมๆกันอยู่เป็นระบบใหญ่อย่างนี้เราเรียกว่าปฏิปัติธรรมทีนี้อันที่สี่ความหมายที่สี่คือผลเกิดขึ้นมาปรากฏแก่จิตนี่จะเรียกว่าปฏิเวทธรรมคือสิ่งที่จิตได้แทนตลอดเข้าไปแล้วได้มีเอ็กซ์พีเรียนในสิ่งนั้นโดยตลอดแล้วแต่ว่าเป็นเอ็กซ์พีเรียนในฝ่ายวิญญาณไม่ใช่ฝ่ายอะไรไม่ใช่ฝ่ายวัตถุไม่ใช่ฝ่ายฟิสิกส์จึงต้องใช้คำว่าสปิริตชวลเอ็กซ์พีเรียนได้มีสติเชื่อมสติเรียนในสิ่งนั้นแล้วสิ่งนั้นเรียกว่าปฏิเวทธรรมคือหัวใจหรือความรู้สึกสติปัญญาแล้วมันแทงตลอดสิ่งนั้นลงไปแล้วนี่คือผลของการปฏิบัติ
ถ้าเราอยากจะพูดเป็นภาษาบาลีความหมายที่หนึ่งคือสภาวธรรมความหมายที่สองคือสัจธรรมความหมายที่สามคือปฏิปักษ์ธรรมความหมายที่สี่คือปฏิเวทธรรมรวมทั้งสี่ธรรมนี้เรียกว่าธรรมเป็นธรรมเดียวถ้าพูดเป็นไทยๆก็ว่าตัวธรรมชาติตัวกฎธรรมชาติตัวการปฏิบัติตามกฎธรรมชาติถ้าตัวได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎธรรมชาตินี่ก็เรียกว่าธรรมธรรมเพียงธรรมเดียวนี้อย่างนี้ถ้าเราแยกธรรมออกดูในสี่ความหมายนี้แล้วมันก็จะพบว่าไอ้ตัวสิ่งที่เรียกว่าศาสนาน่ะมันนอนซึ่งโคโลอยู่ตรงที่คำว่าปฏิบัติตัวการปฏิบัตินั่นแหละคือตัวศาสนาถ้าถามว่าไอ้ตัวศาสนาหรือธรรมใช่ไหมธรรมคือศาสนาใช่ไหมมันก็ต้องเรียนทั้งส่วนนี้แล้วบอกว่าใช่แต่พอเรียนทั้งหมดแล้วก็บอกว่าไม่ใช่เว้ยมันกว้างเกินไปกว่าที่จะเรียกว่าศาสนาสั้นๆแล้วไปตอบเอาเองในเมื่อถูกถามว่าไอ้ธรรมนี่คือศาสนาหรือไม่ใช่ให้ก็ตอบเอาเองส่วนไหนที่มันจะมาเรียกว่าศาสนาระวังว่าไอ้คำว่าธรรมธรรมเนี่ยมันจะทำยุ่งเพราะมันหลายความหมายมากในภาษาบาลีมันก็เป็นอย่างนั้นคือโดยข้อเท็จจริงของธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นพอมาเป็นไทยมาพูดเป็นภาษาไทยมันสับสนหมดถ้าเราก็ต้องถือเอาตามที่ได้พูดกันอยู่ในภาษาไทยนะคุณไปศึกษาไปสังเกตเอาเองคำคำเดียวเนี่ยมันจะแจกลูกออกไปเป็นหลายหลายหลายรูปคำแล้วมันจะทำยุ่งเอาเช่นว่าคำว่าธรรมเฉยมันความหมายว่าอย่างไรคำว่าในสระอาจะไปเป็นธรรมะมันมีความหมายอย่างไรเมื่อพูดว่าธรรมมันไปรูปธรรมนามธรรมอะไรก็ได้แต่พูดว่าธรรมะมันขยับความหมายมาอยู่ในทางที่ว่าไอ้สิ่งที่จะช่วยเราได้แท้จริงมันคำเดียวคำเดียวมัน 100% พอเราออกเสียงว่าธรรมความหมายไปทางนี้พอออกเสียงว่าธรรมะความหมายไปอย่างนี้พอไปออกเสียงว่าพระธรรมความหมายไปทางหนึ่งละที่ดีกว่าละที่พอออกเสียงว่าพระธรรมเจ้ายกมือท่วมหัวเลยที่จริงมาจากคำเดียวกันว่าธรรมหรือธรรมะหรือพระธรรมหรือพระธรรมเจ้าที่มันทำยุ่งก็เพราะคำว่าไอ้ธรรมมันหมายทุกสิ่งแม้ที่ไม่ใช่เป็นธรรมก็คือธรรมอายุติธรรมหรืออาธรรมแต่มันก็คือธรรมชนิดหนึ่งในความหมายหนึ่งสิ่งที่ดีเรียกว่ากุศลก็เรียกว่ากุศลธรรมมันก็คือธรรมสิ่งที่ไม่ดีเรียกว่าอกุศลอกุศลธรรมก็คือธรรมสิ่งที่พูดไม่ได้ว่าดีหรือไม่ดีหรือไม่เป็นทั้งกุศลและอกุศลจะเรียกว่าอัพยากตธรรมก็คือธรรมคำว่าทำมาเลยหมายทั้งที่ดีและทั้งที่ไม่ดีและทั้งที่พูดไม่ได้ว่าดีหรือไม่ดีนี่มนุษย์บัญญัติแล้วนี่จะมาในรูปของศาสนาแล้วเอาตัวทำส่วนนั้นมาบัญญัติว่าดีส่วนนี้ว่าไม่ดีส่วนนี้ว่าพูดไม่ได้ว่าดีหรือไม่ดีที่แท้ทำแท้ๆมันไม่ดีหรือไม่ดีไม่อะไรก็หมดมันเป็นอันหนึ่งซึ่งมันเป็นตัวมันเองแต่พอเอามาเป็นอาจารย์เอามาอยู่ในกรอบการบัญญัติถ้าเป็นตัวศาสนามันก็บัญญัติว่าอย่างนั้นอย่างนี้ได้นี่มันจะทำให้เราหัวปานรู้จักคำว่าธรรมในความหมายของธรรมแค่ทีหนึ่งก่อนแล้วถึงรู้จักคำว่าธรรมในความหมายของตัวศาสนามาเป็นศาสนาให้มันเป็นธรรมในความหมายหนึ่งๆแล้วเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วก็ไม่หลงไม่งงถ้าธรรมะอยู่ในฐานะเป็นพระเจ้าเขาจะข้างกับข้างกันสิเขาจะด่าก็ด่าเลยเขาจะล่อกันล่อผมก็ถูกด่าอยู่ทุกวันนะพูดธรรมะเป็นพระเจ้าแต่คนที่เห็นด้วยก็มีมากขึ้นพระธรรมคือความหมายมีอยู่ก่อนสิ่งใดเป็นที่ออกมาแห่งสิ่งทั้งหลายธรรมในฐานะเป็นพระเจ้าจะยกตัวอย่างสักนิดหนึ่งก็ได้ก็เป็นเครื่องสังเกตว่าพระเจ้าเขาให้ความหมายไว้สามพระเจ้าสามองค์ให้ชื่อมันเลยว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างเป็นปัจจาปฏีเป็นปฏีบดีแห่งสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันสร้างมาพระวิษณุพระนารายณ์เป็นผู้ควบคุมสิ่งที่พระเจ้าองค์แรกสร้างขึ้นมาแล้วพระเจ้าองค์สุดท้ายก็ไอ้ส่วนนี้เป็นหน้าที่ทำลายยุบไอ้สิ่งเหล่านี้เสียแล้วก็จะสร้างใหม่พระเจ้า ถ้าว่าโดยชื่อแล้วก็หน้าหัวแล้วพระสุภาพรมพระนารายพระอินทร์สวนเนี่ยถ้าท่านเล็งที่ตัวความจริงแล้วมันคืออำนาจหรือกฎที่มันสร้างขึ้นมาแล้วกฎที่มันควบคุมในสิ่งนั้นอยู่แล้วกฎที่จะให้สิ่งนั้นยุบสลายลงไปนั่นคือพระเจ้าในศาสนาไหนก็ต้องมีอย่างนี้ก็ข้ามไม่ได้แต่เขาไปให้ชื่ออย่างอื่นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นพระยาโฮวาเป็นพระพรหมอะไรก็ตามใจเขาสิเราอย่าไปโง่กันแล้วกันเราต้องมองเห็นสิ่งนี้ก่อนว่าเราจะเรียกมันว่าพระเจ้าหรือไม่พระเจ้าก็ตามใจไอ้ตัวเลือดเนื้อชีวิตร่างกายของเราเนี่ยมันก็มีสิ่งหนึ่งสร้างขึ้นมาและมีสิ่งหนึ่งควบคุมอยู่ก็จะมีสิ่งหนึ่งก็มายุบให้มันเลิกไปเป็นคราวๆนี่ก็มีพระเจ้าหรือพระเจ้าพระเจ้าที่ดีกว่านี้ที่ละเอียดกว่านี้นี่ก็เป็นเรื่องจิตใจเมื่อจิตใจมันคิดนึกอะไรขึ้นมามันก็เป็นพระเจ้าผู้สร้างเมื่อจิตใจมันรู้สึกหรือควบคุมอะไรอยู่มันก็เป็นพระเจ้าผู้ควบคุมที่จิตใจมันเรียนมันเลิกไอ้เรื่องนั้นมันก็เป็นพระเจ้าที่ทำลายนี่เป็นคำสามคำที่ดีที่สุดเพื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคุณจำไว้ให้แน่นหนาที่สุดว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปภาษาอภิธรรมก็เรียกว่าอะไรอุปาทะเกิดขึ้นทิฏฐิตั้งอยู่พังคะสลายไปอุปาทะทิฏฐิพังคะเราพูดเป็นแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในจิตของเรามีพระเจ้าทั้งสามองค์จิตที่เป็นการเกิดขึ้นเรียกว่าพระพรหมผู้สร้างจิตที่ตั้งอยู่ขณะที่ตั้งขณะจิตที่ตั้งอยู่เรียกว่าพระนารายณ์ผู้ควบคุมและจิตที่ดับลงไปขณะจิตที่ดับลงไปนี่ก็เรียกว่าพระอินทร์สวนผู้ทำลายล้างนั่นพระพรหมพระนารายณ์พระอินทร์สวนนี่สลับกันขึ้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในจิตใจของเราตลอดเวลาแล้วจะไม่เรียกว่ามีพระเจ้ายังไงมันมีพระเจ้าที่หมุนเวียนอยู่ในจิตใจของเราสามองค์อย่างนี้ควรจะรู้จักหรือไม่ควรจะรู้จักแล้วควรจะเคารพหรือไม่ควรจะเคารพถ้าไม่เคารพก็อย่าไปใจใส่กับมันแล้วมันจะแย่มันจะทำผิดหมดถ้าไปใจใส่กับมันก็ต้องเรียกว่าเคารพเคารพอย่างยิ่งระวังระมัดระวังอย่างยิ่งแต่พระเจ้าที่มันมีอยู่ในใจพระเจ้าผู้สร้างคือขณะแห่งการเกิดขึ้นพระเจ้าผู้ควบคุมคือขณะแห่งการที่ดำรงอยู่ชั่วขณะนั้นพระเจ้าแห่งการทำลายคือขณะที่มันดับลงไปแล้วเดี๋ยวมันก็โผล่เกิดใหม่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในลักษณะที่ไม่มีความหมายเป็นในเรื่องของภวังค์จิตก็ได้ในลักษณะที่มีความหมายเป็นเรื่องของวิถีจิตก็ได้มันก็ไม่พ้นไปจากกฎเกณฑ์อันนี้ก็เลยมีพระเจ้าอยู่ตรงยิ่งกว่าต้องท่องจะอีกแล้วคนมันโง่มันไม่รู้จักมันก็เดี๋ยวไม่มีพระเจ้าไม่สนใจกับพระเจ้ามันธรรมะคือพระเจ้ามันมีความหมายอย่างนี้ที่นี่คุณก็รู้ได้เองว่าธรรมะไหนที่ไม่ใช่ศาสนาถ้าธรรมะส่วนไหนส่วนน้อยส่วนไหนที่เราจะเรียกมันว่าศาสนาผมก็ได้อธิบายให้รักษาจะตอบหัวข้อคำถามว่าธรรมะคือศาสนาหรือไม่ใช่มันก็พอสมควรกับเวลาแล้วเนี่ยนกมันก็บอกว่าหมดเวลาแล้วเราก็ยุติกันที